будемо знайомити наших слухачів з проєктом «Освітній експеримент». А насправді звучить назва доволі інтригуюче. Якраз повернулися щойно з фестивалю, я так розумію, це було в фестивальному форматі, координаторки, представниці проєкту Наталя Зайцева, Ріна Леон. Доброго дня! Розкажіть нам, що це таке? Що значить «Освітній експеримент», з ким і над ким ви експериментуєте?
Ріна? «Освітній експеримент» – це проєкт горизонтальний, співтворчий від небайдужих мам та
татусів
також.
Батьків.
Так, він існує вже третій рік поспіль. Цього року ми зібрали на тижневий сімейний кемп 300 людей, більше 130 дітей. І ми досліджували освітні технології і освіту взагалі в дусі співтворчості. Тобто ініціативи щодо наповнення кемпу приходили до нас від учасників і втілювались багатьма з них.
А йдеться про якусь альтернативну систему освіти, очевидно?
У великій частині так, але не завжди. У нас в цьому році один день був присвячений школі як такій, ми так і назвали її, цей день «Як жити в школі». Тобто в будь-якій школі, в будь-якому освітньому просторі. І запит виявився досить великим. Ми дуже несподівано для себе з'ясували, що людей цікавить не тільки якась дуже закрита історія альтернатива, але взагалі, в принципі, як розвивати освітні простори будь-які.
Це, мабуть, тому що все ж таки більшість дітей ходять у державні школи.
Так, звичайно, але тим не менш було у нас теж багато батьків, які цікавляться і домашньою освітою, і які їм хотілося б створити власну школу, або вони вже її створили і приїхали поділитися своїм досвідом або перейняти його так само.
Розкажіть про те, власне, про який досвід ви говорите, про які трансформації, про які зміни? Адже зараз паралельно відбувається державне реформування освіти, і очевидно, що ви про це також не могли не говорити.
Звісно, ми говорили про це, і багато говорили в день про сімейну освіту. У нас був блок юридичного оформлення сімейної освіти. І багато людей доходило до того, що чим більше ми будемо брати на себе ініціативу, чим більше уваги ми приділятимемо комунікації з державними школами та відділками освіти, чим більше осередків сімейної освіти ми створюватимемо країною, тим легше нам буде спілкуватися з міністерством, наприклад. Тобто ці поодинокі ініціативи, вони вже формують горизонтальний простір, який готовий спілкуватись з міністерством.
Так, я теж хочу додати, що власне в той самий день, як жити в школі, в нас був представник так званий агент змін, так, директор спеціалізованої школи номер 148, і ми разом з ним робили такий слот, який стосувався моделям співпраці батьків з шкільними адміністраціями. І це виявилось дуже теж цікавим і потрібним, да, було дуже багато запитань. І, власне, так, говорили про те, яким чином зробити цей діалог ефективним, яким чином...
Це, так розумію, що у вас Сергій Горбачов був та, з школи імені Івана Багряного, директор школи. Власне, йдеться про те, що більшість батьків і дітей, та система, яка існувала всі ці роки, вона не влаштовує. Але вона не влаштовувала, мабуть, і покоління до того. Тобто, я пам'ятаю, коли я ще в школі вчилася, моїх батьків теж не влаштовувала система освіти, але нічого не робилося. Чому зараз є бажання щось змінювати?
Тому що є шар людей, які готові взяти ініціативу в свої руки і довести її до певного результату.
Це, мабуть, найбільш правильно.
І, напевно, цей тиждень ми саме кайфували від того, що в нас був такий неймовірний концентрат дуже, дуже відповідальних і усвідомлених людей, і ми всі зібралися разом, і це був маленьке королівство щастя.
Це, мабуть, найбільша причина для мене займатися цим проєктом. побувати в концентраті настільки якісних людей, настільки якісних громадян.
А розкажіть, як ви прийшли до розуміння, що які зміни потрібні? Де навчаються ваші діти? Який ваш досвід?
Ну, да, тут якраз такі представники екзотичні. Я скажу спочатку, да, про так. себе. Ну, моя донька, та що школярка, вона зараз навчається в Вальдорфській школі, і це був наш перший рік такого експерименту, і ми дуже задоволені. До цього це була звичайна школа. Я, в свою чергу, теж викладала в університеті, і наразі от теж працюю, допомагаю в Вальдорфській школі і на мовних курсах, так. Тобто теж експериментую в різних галузях.
Моя донька навчається вдома. Здебільшого я навчаю її сама. Вона закінчила 5 клас. Перші 4, ну, супер відмінно, а 5 клас теж майже відмінно, і їй тільки 10 років, тому це найекологічніша система навчання для нас, бо вона випереджає за роками графік навчання.
А, можливо, теж варто додати, що коли я перший раз потрапила в перший освітній експеримент, він був вікендом, я приїхала туди із цікавості послухати, ну, послухати альтернативу. Мені було цікаво через те, що я відпрацювала 2 роки в звичайній школі, і мені хотілося...
Ви вчитель?
Ні, я науковець, але мені так сталося, що я
тобто ви
викладала, да, я викладала в школі, і в мене був брак, мені хотілося... Ну, якогось такого повітря, хотілося саме того, що я там зустріла. І коли я перший рік спостерігала, слухала представників альтернативи, які розповідали про те, що вони роблять, я слухала, дивилась на них в захваті, думала про те, що так, мені теж це дуже цікаво, я б теж експериментувала, але, напевно, не над своєю дитиною. А проминув рік навчання в звичайній школі, і коли я наступний раз приїхала, то вже слухаючи їх, я вже зрозуміла, що це я експериментую над своєю дитиною, і певно те, що розповідають, і що роблять ці люди, це швидше схоже на той стиль і на той на той тип життя, так, і існування, який мені дуже близький.
А старша дитина не ходила ходила, тобто, в традиційну школу, звичайно.
Так, ми навчались 2 роки в звичайній школі, і от 3-й рік зараз навчаємось.
Ні, це ви про меншу дитину говорите.
Старша, старша. Менше ще не
ходить в школу. Власне, а чому зробили от вибір на користь вальдорфської школи?
Вчитель, я думаю, в великій мірі людина, яка нас зараз веде, це наш провідник. І, ну, те, що провідник і концентрат цінностей.
Ріно, а ви чому вирішили вибрати домашню освіту?
Моя донька дуже рано почала читати, писати, рахувати. І як часто це роблять батьки з першою дитиною, я подумала, що якщо вона це вміє, маємо атестувати ці вміння та знання. Але я не подумала, що я не зможу, не матиму механізму відкотитися назад. І я опинилась в ситуації, коли вона в 5,5 років здала 1 клас екстерном. Ну, і ми пішли далі вчитись, ну, за рік, клас у рік. Ну, і сімейне навчання – це була єдина форма, при якій не було б великої психологічної різниці між її знаннями та... скажімо, психологічною готовністю її однокласників, бо вони були, ну, набагато старші.
Тут багато хто зауважить, що школа – це елемент соціалізації.
Так, але це неправда. Бо соціалізація не має нічого спільного зі спілкуванням в одновіковому колективі під наглядом старшого вчителя або вихователя. Соціалізація – це більше. Соціалізація – це вміння спілкуватись з різними людьми при різних обставинах і ситуацій, в яких моя донька може це практикувати набагато більше, ніж у шкільних дітей.
Розкажіть юридичну площину. Я так розумію, що ви про це говорили на кемпі, так? Але я думаю, що нашим слухачам теж би було цікаво, як зробити так, щоб дитина навчалась вдома. І насправді, коли це потрібно, в яких випадках? Ви описали свою історію, я думаю, що є інші ситуації.
Так, звісно. Бувають ситуації, коли дитина хворіє, і в цьому цей механізм залишити дитину вдома на певний час і запрошувати до неї вчителя зі школи існує ще з радянських часів. Це називається домашня освіта чи домашнє навчання, навчання за індивідуальним планом. Для того, щоб законно бути в сімейній освіті, можна скористатися екстернатною формою навчання або дистанційною формою навчання. Дистанційна форма наразі відпрацьована у приватних шкіл в Україні. І є 20 шкіл таких приватних та державних, які є лояльними для хомскулерів чи альтернативних шкіл, які беруть нас на атестацію до себе. Але можна писати заяву в районному відділку освіти і просити собі екстернатну школу районну для атестації в будь-якому місті чи селищі України.
Де ви атестуєтесь?
Моя дитина атестується в Харківській приватній гімназії «Очак». Це гімназія, ну, я наразі почала займатися громадською діяльністю з цієї школи, бо під час ми зазвичай атестувалися в Сімферопольській школі до анексії. І під час анексії я просто швидко зрозуміла, що потрібно забирати дітей і документи дітей з цієї школи. І домовилась на дуже пільгових умовах з Харківською приватною гімназією, яка забрала оптом всі наші справи. Ну, майже 500 дітей до них перейшли. Держава трошки погальмувала, тобто державна школа для того, щоб забрати решту дітей, відкрилася вже через місяць після початку навчального року. І для багатьох батьків це було запізно, і вони хвилювались. Тобто багато батьків залишилось в приватній цій гімназії. Але після того я зрозуміла, що потрібно поширювати мережу шкіл лояльних до хомскулерів. І ось прийшло 3 роки, і у нас 20 шкіл вже є, які залюбки беруть до себе дітей.
Це і державні школи в тому
числі? І державні в тому числі. В Києві є дуже класна одна державна школа, 328-ма. Вона бере дітей з 5 класу до 11-го, але вони дуже класно працюють з нашими дітьми.
А, Наталю, розкажіть, от, власне, про що говорили у рамках розмови про традиційну школу і що, які питання батькам болять?
Ну, оскільки у нас, в принципі, більшість учасників це були активні батьки, то, звичайно, всіх дуже цікавила тема, яким чином правильно і безболісно співпрацювати зі школою. Як, от, власне, назва ця, вона звідти винулася, як жити в школі, як нам там бути. І, ну, на цьому кемпі ми говорили багато про методи вирішення конфліктів, так, за рахунок там різноманітних медіацій, так, методи ненасильницького спілкування. Це все ми презентували і практикували. Далі, дійсно, ми говорили про моделі і так само про моделі співпраці. І ще в нас була така тема, присвячена проєктній діяльності, яким чином залучати дітей, яким чином створювати прецеденти, коли в школах діти самостійно створюють якісь проекти максимально самостійно, без впливу вчителів, без, ну, тобто, коли вони є центром. Ну, ось такі теми.
Безконфліктне спілкування з школою – це дійсно величезна проблема. От на власному досвіді говорю, що допоки твоя дитина ще не в школі, ти думаєш, що от я їх там просто всіх тільки попробуйте. А потім ти стикаєшся з тим, що ти починаєш думати, а як би отак от менш конфліктно пройти якусь гостру ситуацію.
Звичайно, і насправді, ну, всі, хто опиняється, всі учасники освітнього процесу, так чи інакше, вони є заложниками.
Заручниками,
так. Да. І дуже цікаво було вислухати всі сторони. як хто бачить, да, у кого які є болісні питання. Наприклад, ми розглядали таке питання про те, наприклад, яким чином батьки хотіли б допомогти вчителям підвищувати кваліфікацію, але виявляється, ну, наприклад, за рахунок таких подарунків, так, наприклад, як сертифікати на якісь цікаві курси, пов'язані з, ну, різними тематиками, які можуть підвищити вміння, навики самих вчителів спілкуватись, я не знаю, шукати інформацію і так далі. І журналістка, яка нам допомагала, Галина Титиш, яка досліджувала цю тему, от вона виявила, що більшість опитуваних вчителів ображаються на це. І от, та, яким чином батьки можуть допомогти? Чи повинні вони влазити в це? Чи повинні вони якби впливати на компетенції вчителів?
До якого висновку ви прийшли?
Ну, остаточного висновку не було, але я думаю, що переважно зупинились на тому, що ну, план, освітній процес – це все ж таки, ну, компетенція вчителів, так? Допомога, активність з приводу розбудови і так далі – це, ну, тут можуть бути вчителі. Ми про це дискутували, батьки, вибачаюсь, ми про це дискутували, але, ну, звичайно, немає такого готового рецепту. Ну, принаймні, було цікаво послухати і відчути один одного, так?
Насправді, дуже інтенсивно обговорюється тема освітніх змін у суспільстві, але з того, що я спостерігаю, що відбувається в школі, де навчається моя старша донька, я все ж таки побоююсь, що бажання щось змінити, воно є у надто незначної частини батьків, що все ж таки
так,
час пройде, діти виростуть, покоління батьків відповідно з школи піде, і змін не відбудеться,
до речі,
що
да,
ми
от
втратимо момент.
До речі, так, ще один з висновків забула сказати, що ми говорили, згадали таку дуже гарну наглядну картинку, да, що там черга на обговорення зазвичай дуже велика, а черга на виконання дуже маленька. Тобто ми можемо багато говорити, скаржитись і так далі, але от дійсно довести до кінця або якось вплинути мало хто це робить. І насправді це дуже не так-то й легко робити так в умовах вже устоявшейся системи, коли ну, школа там має свої якісь традиції. Так. От розглядаючи моделі і яким чином відбувається це в інших країнах, да, було видно, да, що насправді для того, щоб довести якийсь учбовий план або якусь пропозицію від батьків, в тій же самій Німеччині, да, відбувається певна кількість етапів обговорення на такому рівні, на такому рівні. Тобто це насправді дуже кропотливий така праця. Да?
Це не одномоментний
так.
процес.
Так. І відповідно, якщо ти як мама або тато хочеш вплинути, потрібно розуміти, що, ну, тобто, або ти це робиш, або ти цього не робиш.
Так, треба бути так. готовим до так. системної роботи.
Так.
А що ж, до яких висновків прийшли, окрім цієї площини освітніх змін в самій традиційній школі?
Ну, у нас не було за мету
давати поради.
Так, наша основна мета все ж таки це така, я називаю, точка зборки, де ми зустрічаємось, чуємо один одного, обмінюємось, надихаємось і веземо це далі, і множимо. І, власне, досвід попередніх експериментів, попередніх наших зустрічей і першого, і другого показав, що фактично одразу після таких зустрічей народжується дуже багато цікавих ініціатив, якихось курсів. Тобто люди з собою уносять, як хтось дуже правильно сказав, що людині потрібна людина. Тобто потрібно зустрічатись. І саме в такій неформальній обстановці, як це відбувається от на Обирку, да, де всі на одному рівні, де всі живуть в наметах, де всі їдять, стоять в одній черзі за їжею, так? Коли, ну, ти на лоні природи, да, ти не маєш на собі там якихось звань і так далі. Ну, це багато чого оголюється і зустрічається справжній діалог, от, ну, такий дуже щирий. От.
Ми ще маємо кілька хвилин, щоб про місце, де це відбувається, вже втретє, угу. поговорити. Розкажіть про Обирок.
Разом, да, я може почну. Ну, власне, це такий арт-хутір, який знаходиться неподалік від міста Батурин, дуже поруч з ним, з мальовничою природою, з надзвичайно світлими людьми, які там живуть. Діана Карпенко, яка сьогодні не приїхала, на жаль, і Леонід Кантер, вони його заснували, і своєю харизмою, своїми поглядами вони притягують таких же людей, і там, я не буду точно казати, скільки зараз живе сімей, вони час від часу змінюються, Діана про це краще б розказала, але так чи інакше там живуть дуже енергійні і цікаві люди, які постійно розбудовують так, цей простір. І, власне, з Діани і почалася ця ідея. Вона запрошувала для своїх дітей, своїх друзів на такі сімейні табори, на які приїхала свого часу Анастасія Люхіна з своїм сином Клімом. І вони разом відпрацювали цю модель співпраці, да, коли батьки приїжджають і самі ж створюють контент для своїх дітей. Це насправді виявилось дуже якісною моделлю, тому що всі, хто туди приїжджають, вони стають активними учасниками, не споживачами, а от дійсно людьми, які вкладають в це. І в них виникла ідея створити щось більше, ніж просто кемп для дітей, а запросити людей, запросити всіх однодумців сюди для того, щоб тут на місці поспілкуватись, поговорити. Може, ти щось додаєш?
Ріна, можливо, та у вас є що
так,
додати?
На хуторі проходить дуже багато цікавих проєктів. Наш проєкт, сімейний кемп минулого року, зібрав 200 людей. Це був лише вікенд.
10 областей було присутні,
так? Так, цього року нам довелося закрити реєстрацію за 2 місяці до кемпу. І закрили на цифрі 300 людей.
Це 300 сімей чи 300?
Людей.
300 людей саме 300.
Ось, і ми вже поговорили з Діаною щодо інфраструктури для наступного року, бо дуже багато людей хочуть потрапити на цей кемп. І незважаючи на те, що це 250 кілометрів від Києва, і треба добиратись, треба жити в наметах, треба митись в озері чи в літньому дощі.
Жителів Маріуполя, Кривого Рогу, так. Полтава це не лякає.
Львову, але... Закарпаття.
Ужгорода,
я думаю, так. Що і частину жителів Києва теж не лякає. Що ж, вже майже сплив наш ефірний час. Я нагадаю, що в нашій студії цю розмову вели Наталя Зайцева, Ріна Леон, представниці проєкту «Освітній експеримент».